Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Πραγματικά με πάρα πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη βλέπουμε τον καταιγισμό των τηλεφωνημάτων και των ερωτήσεων οι οποίες φτάνουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και επειδή θα παρεμβληθεί ένα δίμηνο που δεν θα έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε και τις ερωτήσεις. Όμως επειδή έχουμε πολλές συνεντεύξεις και έχουμε και ακόμα δύο ερωτήσεις από την προηγούμενη εκπομπή, θέλουμε ταχύτατα να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία με πολύ χαρά δεχτήκαμε από τον Γιάννη από το Ναύπλιο. Και μας λέει, σε μια εφημερίδα γράφτηκε ότι βρέθηκαν σε ένα μετεωρίτη ίχνη ζωής. Ισχύει αυτό? Το επιτελείο εδώ του σταθμού έχει κάνει μια ωραία μελέτη. Βέβαια, εκτεταμένα θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό της πανσπερμίας στον επόμενο κύκλο. Όμως θέλουμε να σας δώσουμε μια προκαταρκτική απάντηση και θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη, πρόθυμο πάντα.
Ευχαριστούμε τον κύριο. Λοιπόν, να απαντήσουμε λοιπόν. Το θέμα βέβαια έχει σηκώνει πολύ μεγάλη ανάλυση. Αν ψάξετε λιγάκι στο διαδίκτυο, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Θα αναφέρουμε εδώ τις βασικές γραμμές, τα υπέρ και τα κατά. Καταρχήν, να πούμε ότι ο αγαπητός ακροατής αναφέρεται προφανώς στο μετεωρίτη του Μέρκισον, ο οποίος έπεσε στην Αυστραλία το 1969.
Μάλιστα.
Και απλά ήρθε στο προσκήνιο πάλι τις τελευταίες ημέρες, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κάποιες μέθοδοι, ας πούμε, ανάλυσης όπως είναι σήμερα, που έχουν τη χρωματογραφία αερίων και τη φασματομετρία μάζας. Τέλος πάντων, είναι δύο πιο μοντέρνες
τεχνικές
και δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Σήμερα λοιπόν, στην εποχή μας έχουν βρεθεί κάποια αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχήν βρέθηκε ότι περιέχει ο συγκεκριμένος μετεωρίτης οργανικές ουσίες, όπως είναι τα αμινοξέα που είναι βασικά συστατικά των πρωτεϊνών, η ουρακίλη που είναι συστατικό του RNA και η ξανθίνη, η οποία είναι μια ουσία που εμπλέκεται σε χημικές διεργασίες του DNA και του RNA. Έτσι λοιπόν βγαίνει, ας πούμε, μια υπόθεση η οποία, κατά τη γνώμη μου, από τα στοιχεία βλέπουμε ότι γίνεται ένα λογικό άλμα, ότι πώς, ας πούμε, από απλές οργανικές ουσίες που βρεθήκανε, υποστηρίζουμε ότι όλα ξεκινήσαν από εκεί, ότι έγινε μια δημιουργία ζωής. Βέβαια, αυτοί στηρίζονται στο γεγονός ότι βρέθηκε το ισότοπο του άνθρακα που συμμετέχει σε αυτές τις οργανικές ουσίες, είναι ο άνθρακας 13 και όχι ο 14. Επομένως έχουν, ας πούμε, έτσι κάποια βάση ότι ίσως αυτό περιείχε κάποια δείγματα μικροοργανισμών ή τέλος πάντων έστω οργανικές ουσίες ικανές να αναπτύξουν από μόνες τους ζωή. Βέβαια αυτό, να πούμε καταρχήν, δεν λύνει το πρόβλημα της αβιογένεσης, δηλαδή πως από άβια ύλη δημιουργήθηκαν έμβια όντα. Απλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά γίνεται μια μεταφορά σε άλλο πλανήτη.
Μάλιστα.
Αντί δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα αυτό πάνω στη Γη, λέμε ότι η αβιογένεση έγινε πάνω σε ένα άλλο πλανήτη και απλά η ζωή έφτασε πάνω στη Γη ταξιδεύοντας μέσα σε ένα μετεωρίτη. Βέβαια, η λογική απορία που έρχεται, ίσως και μετά από τις δύο προηγούμενες εκπομπές που μιλήσαμε για την ανθρωπική αρχή, είναι ότι αν η ζωή δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί εδώ στη Γη, που έχουμε τις καταλληλότερες συνθήκες, πώς είναι δυνατόν να αναπτύχθηκε κάπου αλλού στο αφιλόξενο σύμπαν?
Και δείξαμε γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο, έως μάλλον αδύνατο, να υπάρξουν, τουλάχιστον με τα μαθηματικά, τέτοιες συνθήκες σε δύο σημεία στο ίδιο σύμπαν.
Ακριβώς. Νομίζω το είπαμε καθαρά. Βεβαίως, δηλαδή, βέβαια, άκουσα προηγουμένως με έκπληξη, Ανέστη, ότι από 144 παράμετροι που πρέπει να υφίστανται ώστε να υπάρξει ζωή, έχουν γίνει πόσοι τώρα για
322.
Απίστευτο είναι, εγώ.
Με συγχωρείτε, απλά να πω κάτι. Λέμε για δομημένους βιολογικούς οργανισμούς, έτσι. Διότι η αναφορά που γίνεται τώρα, αυτό στο οποίο αναφερόμαστε, αυτό το μετεωρίτη, αυτά που λέει ο Ανέστη, κυρίως αφορούν, νομίζω, έως απλά αμινοξέα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
ναι,
τα οποία.
Κάποιοι βέβαια φτάνουν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι έχουν βρει απολιθώματα βακτηριδίων πάνω σε. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι διαπιστωμένο.
Ναι, ναι, έχουν αμφισβητηθεί αυτά. Έτσι, έχουν αμφισβητηθεί. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη άποψη που δεν δημοσιεύτηκε στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο
ακριβώς, δηλαδή αυτό το άρθρο εκφράζει μόνο τη μία άποψη.
Μέρος, ναι.
Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε λίγο την άλλη πλευρά του νομίσματος, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος κατάλληλος πλανήτης στο σύμπαν, καταρχήν αυτός θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ μακριά. Ο κοντινότερος πλανήτης, εάν υπάρχει, θα πρέπει να βρίσκεται στο γαλαξία της Ανδρομέδας, 44 έτη φωτός μακριά. Φανταστείτε λοιπόν ότι για να φτάσουν στον Άρη, από τον Άρη στη Γη, κάποια μικρά κομμάτια εδάφους, εκτιμάται ότι ταξιδεύουν εκατομμύρια χρόνια περιπλανόμενα μέσα στο χώρο του ηλιακού συστήματος μεταξύ του Άρη και της Γης. Αν λοιπόν για μια κοντινή σχετικά απόσταση μεταξύ Άρη και Γης τα κομμάτια αυτά ταξιδεύουν αρκετά εκατομμύρια χρόνια, πόσο μάλλον από την άλλη άκρη του σύμπαντος, όπου υποτίθεται ότι βρίσκεται υποθετικά πάντοτε ένας δεύτερος πλανήτης με κατάλληλες συνθήκες. Και βέβαια από εκεί πέρα ξεκινάνε και άλλα προβλήματα. Πώς έγινε η απόσπαση του μετεωρίτη, τι συνθήκες έγιναν? Καταρχήν χρειάζεται μια ιδιαίτερη ταχύτητα για να αποσπαστεί ένα κομμάτι από ένα πλανήτη που, ναι, αυτά τα φαινόμενα μπορεί να συμβούν, αλλά πόσο βιώσιμες θα είναι οι συνθήκες πάνω σε αυτό το κομμάτι αφού αυτό αποσπαστεί και αρχίζει να ταξιδεύει στο διάστημα? Μην ξεχνάμε ότι στο διάστημα έχουμε απουσία αέρα, έχουμε ακραίες θερμοκρασίες, έχουμε σχεδόν το απόλυτο μηδέν. Έχουμε έκθεση σε ακτινοβολία, έχουμε έκθεση σε ραδιενέργεια, έχουμε έκθεση σε φορτισμένα σωματίδια. Και αφότου μπει στην ατμόσφαιρα της Γης ένα κομμάτι τέτοιο, ένας μετεωρίτης δηλαδή, έχουμε θέρμανση στην ατμόσφαιρα. Βέβαια, υποστηρίζουν πολλοί ότι ίσως υπάρχουν κάποιοι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, να αντέξουν αυτές τις συνθήκες, αλλά και πάλι όλα αυτά συνεχίζουν να βρίσκονται μέσα στη σφαίρα των υποθέσεων. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε κάτι με βεβαιότητα. Και βέβαια και το πιο σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που φτάσουν τελικά πάνω στη Γη, ας υποθέσουμε, κάποια βακτηρίδια, πώς θα ξέρουμε ότι αυτή η σπορά που γίνεται θα είναι επιτυχής? Δηλαδή, αν θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ή αν θα πεθάνουν από τις διαφορετικές συνθήκες, αν θα μπορούσαν να επικρατήσουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η υπόθεση ίσως να μεγαλοποιείται λιγάκι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εδώ το άρθρο το συγκεκριμένο είχε τίτλο «Καταγόμαστε όλοι από το διάστημα».
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι παραπλανητικό για την
ναι, είναι απόλυτα παραπλανητικό και μάλιστα είναι ένα θέμα. Το οποίο ανέκυψε βασικά όταν το 1951 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ή 52 τότε είναι, οι Watson και Crick βρήκανε την πολυπλοκότητα του DNA και θαυμάσανε πραγματικά για αυτό το γεγονός. Ο ένας από τους δύο, ο οποίος δεν ήταν πιστός άνθρωπος, για να μπορέσει να δώσει μία διέξοδο στο αδύνατο της δημιουργίας της ζωής από την άβιο ύλη, δεδομένου ότι το σύστημα του DNA, όπως θα μιλήσουμε Θεού θέλοντας από το Σεπτέμβριο, είναι το τελειότερο και πολυπλοκότερο σύστημα καταχωρήσεως πληροφοριών που υπάρχει στο σύμπαν. Είναι απίστευτης πολυπλοκότητος και δυνατότητος. Οπότε όταν το είδε αυτό το πράγμα μέσα στον πυρήνα των κυττάρων, είδαν τη δομή του, την αναλύσανε, καταλάβανε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει μόνο του. Λοιπόν, επομένως το επόμενο βήμα το οποίο έκανε ήταν ότι, να πει ότι ξέρεις κάτι, ήρθε από το διάστημα. Ουσιαστικά δηλαδή μετέθεσε την αδυναμία να γίνει αυτό στη Γη κάπου αλλού, και όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο αγαπητός Ματθαίος, έχουμε δείξει ήδη με την ανθρωπική αρχή ότι κατάλληλος πλανήτης όπως είναι στη Γη, που κατά αυτόν δεν μπορεί να γίνει εδώ αλλά έρθει απ' έξω, κατάλληλος πλανήτης αντί η Γη δεν υπάρχει άλλος. Η πιθανότητα μόνο με τις 144 παραμέτρους, την οποία νόμιζα αλλά τώρα έχουν γίνει ακόμα πιο πολλές, μας είπε ο Ανέστης, είναι 10^-122. Όλοι οι πλανήτες του σύμπαντος είναι 10^22. Δηλαδή είναι 10^-122. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, όπως μας είπε Ανέστη. Δηλαδή με τις, το 2003 τις γνώσεις είναι 10^122 μηδενικά πιθανότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Αρνητικό, αδύνατο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά τι είναι? Είναι μια παραπληροφόρηση η οποία υπάρχει. Και αντί να βγουν και να πούνε στον κόσμο ευθαρσώς ότι σήμερα η επιστήμη, όπως θα καταδείξουμε, έρχεται να πει ότι είναι αδύνατο να έγινε από την άβιο ύλη η ζωή, ότι υπήρξε παρέμβαση δημιουργού, είναι δημιουργική παρέμβαση η ύπαρξη της ζωής, έρχονται να μας πούνε και να γραφτούν με τέτοιο θρασί τρόπο στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ότι ήρθε από το διάστημα, όταν, όπως είπαμε προηγουμένως και το ξαναλέμε, δεν μπορεί να γίνει στη Γη. Οι ίδιοι που βρήκαν το DNA και το αναλύσανε βλέπουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει από την άβιο ύλη ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστημα, και μεταθέσανε με αφέλεια, ίσως και δόλο, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα άλλο να το κρίνει, το θέμα από το διάστημα.
Το βέβαιο συμπέρασμα πάντως, αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
είναι ότι τελικά, επειδή ακριβώς, ενώ φαινομενικά, ας πούμε, απαξιώνεται από ορισμένους, ίσως και πολλούς, το ζήτημα του εφυγού σχεδιασμού, από την άλλη όμως αυτός ο ίδιος, αυτή η ίδια η θεωρία, ας την πούμε, του εφυγού σχεδιασμού, υποχρεώνει πλέον τους εξελικτικούς να αναζητούν την αρχή της ζωής εκτός της Γης.
Έτσι.
Ενώ ως πρότινος υποτίθεται ότι, ιδιαιτέρως με τις υποθέσεις Οπάριν στη βιολογία, ότι από που ξεκινούσε με τις τρεις υποθέσεις από την άβια ύλη για να φτάσουμε ως τα οργανικά μόρια κτλ. Τώρα λοιπόν μοιραία μπήκαν σε ένα μονόδρομο ο οποίος τους υποχρεώνει να αναζητήσουν την αρχή της ζωής εκτός της γης, αφού δεν μπορεί με το χρόνο και με τα στοιχεία που έχουν παρουσιάσει οι άλλοι επιστήμονες να ανταποκριθεί αυτές τις προσδοκίες τους.
Πιστεύω όμως για όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία από το Σεπτέμβριο να αναφερθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και συγκεκριμένα τον Γιάννη από το Ναύπλιο. Έχουμε όμως και άλλη μία ερώτηση, την οποία μας είχε κάνει ο Ιωσήφ από την Κρήτη. Μας λέει λοιπόν ο Ιωσήφ από την Κρήτη, έχω μία ερώτηση και αμφιβολία μαζί. Την προηγούμενη Πέμπτη ο ομιλητής είπε πως ο Θεός έπλασε τον κόσμο σε 6 μέρες που αντιστοιχούν σε 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Τέτοια πράγματα λέει ο λόγος του Θεού? Δεύτερον, σοφοί και επιστήμονες, προς Κορινθίους, Α επιστολή, σελίδα 375, δεν είναι 375, προς Κορινθίους επιστολή λοιπόν Α, θέλω να σχολιάσετε τι λέει ο Θεός για αυτούς. Αγαπητέ Ιωσήφ, ήδη στο πρώτο θέμα απαντήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και κάναμε και μια αναφορά σήμερα για τη σχετικότητα την οποία υπάρχει στο χρόνο, και είπαμε ότι πράγματι ο χρόνος δεν μετριέται όπως δεν το μετράει ο Θεός το χρόνο όπως το μετράμε εμείς, και ότι ο χρόνος έχει αποδειχθεί σήμερα από την επιστήμη ότι διαφέρει ανάλογα το που το μετράμε, ανάλογα με το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρίσκεται, την ταχύτητα του παρατηρητού κλπ. Και είδαμε σε μια εκτεταμένη αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας, με τη χάρη του Θεού, ότι ο λόγος του Θεού αναφέρεται σε αυτές τις 6 μέρες, τουλάχιστον για τις 4 πρώτες, σαν μεγάλες χρονικές περιόδους. Ότι αυτό που λέει σαν ημέρα, βλέπουμε ότι αναφέρεται σε πολλά εδάφια της Γραφής σαν μία περίοδος. Τώρα, όσον αφορά για τους σοφούς και τους επιστήμονες, Ανέστη, θα ήθελα ή εσύ Δημήτρη να μας αναφέρεις πάνω σε αυτό το θέμα. Προφανώς ο αγαπητός Ιωσήφ αναφέρεται στην προς Κορινθίους επιστολή. Να το διαβάσω. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίους επιστολή. Να το διαβάσω από το 18 εδάφιο.
Είναι από την Α Κορινθίους.
Α Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Και είναι ένα πάρα πολύ σωστό αυτό, αγαπητέ Ιωσήφ. Εδώ δεν λέμε ότι θα σωζόμαστε δια της επιστημονικής γνώσεως, αλίμονο. Η σωτηρία γίνεται δια της μορίας του κηρύγματος. Όταν αποκαλυφθεί στον άνθρωπο ότι ο Δημιουργός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος και πέθανε για αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε ότι η Αγία Γραφή, η απόλυτη αλήθεια, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις φυσικές επιστήμες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως, αγαπητέ Ιωσήφ, πιστεύω να σου απαντήσαμε στα ερωτήματά σου. Διότι και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν τις τάξεις των χριστιανών επιστημόνων κοσμούν μεγάλες διάνοιες, όπως ο Φαραντέι παραδείγματος, ο οποίος θεωρείται μαζί με τον Νεύτωνα από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες φυσικής. Και να σκεφτούμε ότι ο Φαραντέι ήταν ένας πρεσβύτερος στην Εκκλησία στο Λονδίνο και ο οποίος πολλές φορές κήρυτε στην Εκκλησία σε συναδέλφους του επιστήμονες. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Απλά ήθελα να πω, επειδή διαβάσατε αδελφέ και πριν λίγο ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Ιάκωβο που λέει.
Και τη σοφία.
Τη μεταξύ σα σοφό και επιστήμων, λέει. Α δείξει τη καλή διαγωγή τα έργα αυτού εν πραότη τη σοφία. Δηλαδή, έχουμε μια σοφία η οποία διέπεται από πραότητα, από απλότητα και μεταδίδεται κιόλα με πραότητα και απλότητα. Δηλαδή, όχι με φανατισμό, όχι με ψεύδι, όχι με ανακρίβειε, όχι με υπερβολέ. Και νομίζω ότι όλε οι εκπομπέ μα μέχρι σήμερα σε αυτό το πλαίσιο μέσα έχουν κινηθεί. Άλλωστε, δεν αναφερόμαστε σε μία σοφία που να εξυψώνει το σαρκικό φρόνημα. Όπω λέει και ο Απόστολο Παύλο, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού επολιτεύτημεν εν το κόσμο, περισσότερο δε προ εσά. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι η πίστη και η προσέγγιση του Θεού δεν γίνεται μέσα από την ανθρώπινη σοφία. Καθώς πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη σας λέει είναι ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Βέβαια, το αν αξίζει τελικά κανείς να ασχολείται με την επιστήμη και να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα μέσα από την Αγία Γραφή που προκύπτουν σε σχέση με την επιστήμη, νομίζω ότι είναι εύλογη απάντηση μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές, και πόσο πολύ πιστεύω ότι οι ψυχές και οι καρδιές ελευθερώνονται όταν βλέπουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά αλήθεια.
Αμήν.
Και ο Λόγος του Θεού κάνει επίκληση κάποιες φορές σε ανθρώπινη γνώση. Έτσι, κοίταζα λιγάκι, για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη που λέει στο ΙΓ κεφάλαιο για τον αριθμό του θηρίου, λέει: εδώ είναι η σοφία, όσης έχει το νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Και ο αριθμός είναι χίξη σίγμα. Δηλαδή, επικαλείται μια ανθρώπινη γνώση για να κάνει ένα μαθηματικό υπολογισμό και να βρει τον αριθμό, ότι είναι το 666. Ή αν δούμε στο Δανιήλ, ότι λέει στους τεσσάρας τούτους είναι ανίσκους, στο Δανιήλ, το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδενεγώ, έδωσε ο Κύριος γνώση και σύνεση εις πάσα μάθηση και σοφία. Και μιλάει εδώ για τις ανθρώπινες γνώσεις. Και κατέστησε το Δανιήλ νοήμωνα εις πάσα όραση και ανύπνιο, του δώσε και θεϊκή σοφία. Δηλαδή, ο Θεός έδωσε μια σοφία όσον αφορά τις ανθρώπινες γνώσεις και επιστήμες σε αυτά τα παιδιά, προκειμένου να γίνει το έργο του εκεί στην αιχμαλωσία, να ανυψώσει τους πιστούς ανθρώπους του και τελικά να δοξαστεί το όνομά του. Άλλη. Άλλωστε, τέλος, μην ξεχνάμε ότι η σοφία του Θεού έχει πολλές εκφράσεις και καλύπτει όλους τους τομείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει: διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της Επουρανίης η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλωστε, πολύ συχνά βλέπουμε στις εκπομπές μας ότι τροποποιούμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με το που μας κατευθύνει η ροή της συζήτησης και το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, καμιά φορά άλλα προγραμματίζουμε να πούμε και άλλα λέμε τελικά. Και αυτό πιστεύω ότι, επειδή πριν από κάθε εκπομπή πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι πάντα κάνουμε μια προσευχή και επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου να μας οδηγεί στο πνεύμα του Θεού τι θέλουμε να ακουστεί.
Αμήν. Τώρα, βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο αγαπητός ακροατής προφανώς στάθηκε σε μια ίσως φράση της τελευταίας εκπομπής όπου ήρθε και το ερώτημά του. Δεν ξέρω, ίσως να μην έχει παρακολουθήσει όλες τις εκπομπές, να μην έχει αντιληφθεί ακριβώς το πνεύμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Το θέμα λοιπόν είναι ότι, σε ό,τι αφορά τη διάνοια, προσέξτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα χωρίο, είναι στην Α Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, το 20 εδάφιο. Λέει: εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις εμάς νόηση. Και για την ακρίβεια στο αρχαίο λέει διάνοια.
Μάλιστα.
Για να γνωρίζουμε τον αληθινό. Δηλαδή, στην Καινή Διαθήκη, το να αντιλαμβάνομαι το μεγαλείο του Θεού έχει να κάνει και με το διανοητικό μου μέρος, όχι μόνο με το καρδιακό, ας πούμε, όχι μόνο με το συναισθηματικό. Επίσης, στην Α Πέτρου, ο Λόγος του Θεού, στο 3ο κεφάλαιο, 15 εδάφιο, μας ζητάει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με ταπραότητος και φόβου. Προς πάντα το ζητούντα, λέει, από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Δηλαδή, αν κάποιος ερωτήσει, μα για ποιο λόγο πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, αφού η επιστήμη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει, δεν πρέπει εγώ να το απολογηθώ? Δεν πρέπει να έχω τον αντίλογο, που είναι και αληθής, ότι η επιστήμη ουδέποτε έχει απέδειξε κάτι τέτοιο? Τέλος, θυμίζω, το έχω ξαναναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό είπα ότι ίσως ο αγαπητός ακροατής να μην έχει προσέξει ακριβώς τη ροή των εκπομπών. Θυμίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, είναι λόγια από τα χείλη του ίδιου του Κυρίου, στο Μάρκο ΙΒ 30 εδάφιο, που λέει: Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου.
Αμήν.
Θυμίζω ότι στην Παλιά Διαθήκη, που υπάρχει το αντίστοιχο εδάφιο, δεν υπάρχει το «της διανοίας σου». Αυτό σημαίνει ότι στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος σαφώς εδώ προφητεύει και μας κάνει γνωστό ότι οφείλουμε να, και με τη διάνοιά μας, να συμμετέχουμε, να βάλουμε και τη διάνοιά μας στη λατρεία μας, διότι η λατρεία μας είναι λογική.
Αμήν. Μα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, και πιστεύω ότι όλος αυτός ο πλούτος της γνώσεως οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός, γνωρίζοντας τις εποχές τις οποίες ζούμε, τις δύσκολες αυτές εποχές, τις προσπάθειες παραπληροφόρησης του ανθρώπου με διάφορους τρόπους, ενώ όλα είναι τόσο φανερά πλέον, όμως παρόλα αυτά ο άρχον του κόσμου τούτου προσπαθεί να παγιδεύσει τις ψυχές μέσα από παραπληροφόρηση, μέσα από ψεύδι, και ουσιαστικά εκείνο το οποίο κάνουμε είναι ότι καθαιρούμε λογισμούς. Παν ύψωμα, λέει, επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού. Εχμαλωτίζομεν παν νόημα, πού, στην επιστήμη, όχι, στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, ερχόμαστε να τους πούμε ότι είναι αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ότι ο Χριστός αγαπάει. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν. Είναι αυτό το οποίο το σύμπαν έχει μια αρχή. Αυτό λοιπόν είναι, ερχόμαστε να κάνουμε μέσα από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Και πιστεύω ότι φυλάμε μία πόρτα από την οποία προσπαθεί η πλάνη να μπει, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η πλάνη δηλαδή, η οποία λέει ότι η αλήθεια έχει η γραφή έχει ανακρίβειες, ότι δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, ότι είναι παροχημένη. Πολλά ακούγονται. Εμείς τι λέμε? Όχι, η Αγία Γραφή είναι η απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Και η επιστήμη έρχεται να την επιβεβαιώσει. Όμως, αυτό μία μικρή συνέντευξη.
Την Όλγα να ακούσουμε.
Ονομάζομαι Όλγα Πολίτη και είμαι 27 ετών. Ακολούθησα συνειδητά το Κύριο σε ηλικία 18 ετών, τελειώνοντας στην τρίτη ηλικίου. Αποφύτησα από το τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙΠΗ ΡΕΑ πριν 2 χρόνια. Στα πλαίσια των μαθηματών είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με τα φυσική των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, την φυσική των μυαγωγών και με θέματα χημίας. Έχω ασχοληθεί με θέματα αστρονομίας, καθώς το ενδιαφέρον μου για τις θετικές επιστήμες ξεκίνησε από την πρώτη ηλικίου. Πιστεύω ότι κάποιος που είναι χριστιανός και που παράλληλα είναι και επιστήμονας ή γενικά ένας μορφωμένος άνθρωπος και που κρατά στο ένα χέρι τη βίβλο και στο άλλο τα βιβλία του, φαινομενικά να είναι ένα συμβίβαστο γεγονός. Και αυτό γιατί οι δύο αυτοί χώροι εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζουν κάποιο σημείο τομής. Από τη μία έχουμε, ας πούμε, την πολύ απλή περιγραφή της δημιουργίας, τη γένεση, και από την άλλη όλες αυτές τις πολύπλοκες θεωρίες σχετικά με τη γέννηση του σύμπαντος. Με άλλα λόγια, η πίστη δείχνει αρκετές φορές να μην συμβαδίζει με τη λογική και τη γνώση, κυρίως όσον αφορά τα θέματα αστροφυσικής και αστρονομίας. Όμως ο Κύριος προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές και προτρέπει στη σωστή γνώση των πραγμάτων. Σήμερα γνωρίζουμε, όπως έχετε δείξει και από την εκπομπή σας, πόσο θαυμάσια ή έστω απλοϊκή περιγραφή της δημιουργίας ταιριάζει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ακόμη και ο χώρος της αρχαιολογίας και της ιστορίας υποστηρίζει την εγκυρότητα της Καινής Διαθήκης και της γραφής γενικότερα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την ψυχολογία, η οποία προσφέρει γνώσεις και λύσεις στις αποκλίνουσες ανθρώπινες συμπεριφορές που ήδη είναι και καταγεγραμμένες στο Λόγο του Θεού. Επομένως, ναι, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ιδιότητα του χριστιανού και η ιδιότητα του επιστήμονα συμβιβάζονται. Όχι όμως τόσο γιατί ο χριστιανισμός έχει πια υπέρμαχό του την επιστήμη, όσο γιατί ο επιστήμονας, παύλα χριστιανός, κάποτε έζησε το γεγονός της σωτηρίας του Ιησού στη ζωή του. Αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση στο φυσικό κόσμο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει τι έγινε το χρόνο μηδέν, τι έγινε τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης ή τι υπάρχει, τι υπήρχε πριν από αυτήν και τι την προκάλεσε. Τι είναι αυτό που περιβάλλει ολόκληρο το σύμπαν? Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να μας εξηγήσει όλα αυτά. Η δόμηση της ύλης, ο μικρόκοσμος, ο μεγάκοσμος, πιστεύω ότι όλα εκδηλώνουν πως δεν μπορεί παρά να υπάρχει ένας σοφός δημιουργικός νους πίσω από όλα αυτά.